Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Mijoz sizning oldingizga kelmasa, mijozning oldiga borishingiz kerak bo'ladi. Bu yangi mijozlarga ega bo'lish uchun tutilishi lozim bo'lgan qoida, rioya etilishi zarur bo'lgan chiqish yo'li va savdo sohasining muvaffaqiyatga erishishidagi oltin kalitidir. Mazkur qoidaga amal qilganlar tijorat sohasida yutuqlarga erishadilar va omad doimo ularning hamrohi bo'ladi. Savdo xodimining muvaffaqiyatga erishgan, erishmaganini bilishning ikki qoidasi bor. Agar bir kishi mendan do'konim muvaffaqiyat yo'lidan og'ishmay ketyaptimi deb so'rasa, uni ana shu ikki qoida o'lchoviga solib qo'yaman. Ya'ni, qo'lingizdagi mijozlarning soni qancha? Ikkinchisi, qo'lingizda bo'lmagan mijozlarning soni qancha? Kunlardan bir kuni ipak fabrikasini borib ko'rdim. Fabrikaning xo'jayini o'z holidan xursand, chunki 6000 mijozi bor edi. Menga ham ishdan ko'ngli to'layotganini aytar va Xudoga shukrlar qilar edi. Uning ishlarini ko'zdan kechirimda fabrika xo'jayinidan "Siz mol sotmaydigan qancha do'kon bor, bilasizmi?" deb so'radim. "Yo'q" deb javob berdi va menga hayron bo'lib qaradi. "Hisob kitobimga ko'ra, sizga mijoz bo'lishi mumkin bo'lgan, biroq hozir molingizni sotmaydigan ro'parosa 9600 do'kon bor" dedim. Ishni barcha do'konlarga bittadan maktub yozishdan boshladim. Ularga fabrikaga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan qulayliklarni taklif qildim. Tez orada do'konlardan 4600 nafari fabrika mijoziga aylandi. Qo'lingizdagi naqdi hamma vaqt ham yaxshi. Uni ko'paytirib saqlang. Shunday ekan, avvalo do'koningizga kelmagan va siz mijozingizga aylantira olmagan xaridorlar bilan shug'ullaning. Inglizlarning mashhur admirallaridan Nelson komandonlardan aslo "Qancha dushman kemasini cho'ktirdingiz?" deb so'ramas, balki doimo "Qancha dushman kemasini qo'ldan chiqardingiz?" der ekan. Bir kuni London shahrining o'zida 450 ta shobasi bo'lgan do'kondor menga quyidagilarni aytdi. "Men juda ko'p vaqtimni do'konlarimga kelmay qo'ygan mijozlarning nega ketib qolganlari sababini aniqlashga sarflayman. Agar tijoratning sotish san'atini sehrgari bo'lishni istasangiz, sizga sehrli tayoqcha ustiga yozilgan so'zlarni aytib beraman. O'zingizga hozirda mavjud mijozlarimni yo'qotmasdan do'konimga yana yangi mijozlarni jalb qilish uchun nima qilishim kerak degan savolni bering. Muvaffaqiyat ushbu savolning yaxshi va to'g'ri javobidir. Do'kon mudiri yoki korxona rahbarining butun fikru zikri ana shu savolga javob izlash bilan band bo'lish kerak. Mijozlarga ta'sir ko'rsatish, ularni jalb qilish uchun eng ajoyib va ko'zda tutilmagan reklamalar qiling. Oldin hech kim qo'llamagan usullarni qo'llang. O'y xayolingiz doimo mijoz orttirish va ishingizni kengaytirish bo'lsin. Shuning uchun so'zimiz boshidagi qoidani yana takrorlayman. Mijoz sizga kelmasa, siz mijozning oldiga boring. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.